Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергій Румас прызначаны кіраваць банкам развіцця. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Памер фалькларыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч «Сёння ў свеце». Крымінальны суд Вены прызнаў былога генеральнага сакратара аўстрыйскага алімпійскага камітэту Хайнца Юнгвіста вінаватым у незаконным прысваенні амаль 3,5 мільёнаў еўра і пакараў яго 5 гадамі пазбаўлення волі. Сярод шматлікіх эпізодаў фінансавых злачынстваў, якія разглядаліся на судовым працэсе, стварэнне алімпійскім камітэтам у банку Райфайзен патаемнага рахунку, з якога ў тым ліку аплочваўся шыкоўны адпачынак Аляксандра Лукашэнкі і яго сям'і у Альпах у 2002 годзе. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міжнародны алімпійскі камітэт дыскваліфікаваў 8 бадмінтаністак, удзельніц алімпіяды ў Лондоне за неспартовыя паводзіны. Удзельніцы парных спаборніцтваў з Кітаю, Паўднёвай Карэі і Інданэзіі, якія ўжо забяспечылі сабе выхад у чвэрцьфінал, у апошніх матчах папярэдняга этапу наўмысна гулялі дрэнна, імкнучыся прайграць, каб забяспечыць сабе больш зручных апанентаў на наступнай стадыі барацьбы. Скандальныя паводзіны спартовак асудзілі гледачы, якія іх асвісталі. Этычны кодэкс Міжнароднага алімпійскага камітэту патрабуе ад спартоўцаў у любых абставінах змагацца з поўнай аддачай. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад, які не з'яўляўся на публіцы апошнія два тыдні, абнародаваў сёння пісьмовую заяву з нагоды Дня сырыйскай арміі. У звароце ён пахваліў урадавыя войскі за поспехі супраць крымінальных бандаў-тэрарыстаў, як ён называе паўстанцаў, і падкрэсліў, што гэтыя баі вызначаюць будучыню краіны. У Сырыі мінулай ночы ўрадавыя сілы бамбавалі раёны гораду Алепа, якія знаходзяцца пад кантролем паўстанцаў. Паводле амерыканскага тэлеканалу NBC, байцы паўстанцкай сырыйскай свабоднай арміі ў сваю чаргу ўжываюць супраць войскаў прэзідэнта Башара Асада ракеты клясы «Зямля-паветра». Паведамляецца, што каля 20 ракетных установак былі дастаўленыя паўстанцам праз тэрыторыю Турэчыны. Напярэдадні паведамлялася таксама, што кааліцыя незалежных апазіцыянераў даручыла дзеячу Хейсаму Аль-Меліху сфармаваць у Каіры ўраду выгнання. У сакавіку ён і яшчэ некалькі дзеячаў выйшлі з апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады на знак нязгоды з дзейнасцю гэтай арганізацыі. Удараў па ядзерных аб'ектах Ірану наносіцца ў бліжэйшы час не будзе. Пра гэта заявіў кіраўнік Пентагону Леон Панета падчас сустрэчы з міністрам абароны Ізраілю Эхудам Баракам у сераду. Панета прыбыў у Ізраіль у ходзе паездкі на блізкі ўсход. Пры гэтым ён, аднак, падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не выключаюць ваеннага варыянту для таго, каб не даць Тэгерану магчымасці набыць ядзерную зброю. Паводле кіраўніка Пентагону, на парадку дня яго сустрэч з прэм'ер-міністрам Ізраілю і міністрам абароны гэтай краіны пытанні звязаныя з пагрозай, якую нясе ядзерная праграма Ірану. Гэта быў выпуск навінаў.